Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.
Извънредно включване с изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов. Добър ден, господин Иванов, чуваме ли се?
Добър ден, чуваме се прекрасно.
Много ви благодаря. Щях да разговарям с вас и ще го направим за заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество онлайн днес. Но излезе новина, че Реза и Русе спира всички тирове, които влизат от Румъния и ги карантинира. Вярно ли е това?
Да, точно така е. Тък му приключихме и се радвах, че приключихме сравнително успешно заседанието на НСДС и ми се обадиха членове на КРИБ, което много често става така. Когато имат проблем, те знаят къде да звънят. И се оплакаха, че масово се спират техни превозвачи, които в рамките на еднодневни курсове...
Сега поне с много да ми го казвате, нека да ви кажа новината. След вашето сезиране към ефира на Радио К2, ние се свързахме с министър-председателя Бойко Борисов и той веднага се зае с въпроса. Разбрах, че Кирил Ананиев, министъра на здравеопазването, не издава подобна заповед към РЗИ, така че мисля, че това ще бъде решено светкавично по ваш сигнал.
Аз много ви благодаря и много ви благодаря на премиера и на министъра Ананиев, че се взеха с случая светкавично, защото...
Кажете, каква е съвременна икономиката от това карантиниране?
Ами, вижте, премиера звъни и се моли на премиера Орбан да пускат наши тирове, за да не спира икономиката. Какво казва? Камионче, за това е кръвта на икономиката. Орбан не ги спира, ние си ги спираме сами и ги карантинираме, което означава, че и семейства се ми после влизат в този режим, а къде ще търсим други шофьори, които да ги заменят. Режеме, не стреляме двата крака, режеме ги двата крака. Така че този юнак от Рези, който си е позволил да го направи, мисля, че закона вече новия му дава права на органите, които са компетентни, да се заемат и да отидат там, където му е местото.
Благодаря ви за този анализ и да продължим напред. Надявам се, че министър-председателя Борисов ще реши светкавично въпрос с спирането на тировете от Тереза и Русе на Дунав мост по закон.
Да, благодаря ви и на него специално, защото хората в него в момента гледат.
Така, сега, днес с Дирсик Визери, това, че Националния съвет за тристранно сътрудничество днес проведе поредното онлайн заседание, на което обсъждахте проект за постановление на Министерския съвет за определение на съвета и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение. Може ли да кажете кратката версия, защо вие бяхте доста въздържани, КРИБ?
Кратката версия е, че всъщност днешното заседание е продължение на вчерашното. Там тона беше още по-твърд, защото по наше виждане съотношението, което се предлага 60 към 40, няма да се работи. Предложихме три варианта, като оговорката беше, че ще чакаме с коментарите до днешния ден, за да видим какво се получи. Имахме и още два коментара, които днес получиха развитие, но първата стъпка беше, че ни беше предложен нов вариант на постановлението, в което доста неща бяха променени в положителна посока. Разширен беше обхвата, бяха вкарани и икономически параметри, които до голяма степен са обективни, но бяха силно завишени. И нашата позиция беше...
Може ли да ви помоля, господин Иванов, вие сте дипломат, дългогодишен, да го кажете по-разбираемо за хората. Каква е ползата или вредата от постановлението и за какво се борите КРИБ? Вие в момента управлявате и Съюза на работодателите, не е така?
Съюза на работодателя е една организация, която се сля преди години с подобна организация на чуждия бизнес, България бива и затова става най-голямата работодателска организация в България с името КРИП. А сега да накратко и простичко. Съотношението 60-40 няма да се работи, защото натовара прекалено много работодателя. Може би по-големите фирми, които имат ресурс да запълнат дупката между месеците, в които трябва да бъде изваден ресурс, за да се покрият заплатите, които иначе не могат да се покрият. Голямото предприятие може да го направи. Но малки и средни бизнес ще бъде поставен в положение на абсолютна невъзможност да използва този механизъм. Затова искаме промяна в съотношението или поне да поеме в рамките на общия бюджет, т.е. не искаме повече пари, осигуровките, които трябва да бъдат заплатени, също да бъдат подпомогнати в съотношение 60 към 40 от държава.
Веднага един делови въпрос. Аз лично съм не само журналист и работодател. Радио К2 е малък и среден бизнес.
Ами да, че така е.
Затова си ползвам примера. Значи, малки и средния бизнес е най-крехката структура на икономиката. По зависимо на брутния вътрешен продукт 60% в своята сфера. Той трябва да бъде подкрепен. Кажете, не са ли твърде рестриктивни мероприятията за обезпечаване на плащането на схемата 60-40 държавата работодателя, защото малкият и средният бизнес не винаги успява в същия месец да внесе своите дължими такси, данъци и така нататък към НОИ НАП.
Точно това е в основата на нашето искане да бъде променена концепцията и то в рамките на съществуващия бюджет. Тази компонента, която прави силно зависим малкия бизнес от ликвидността, да бъде така променена, че държавата и осигуровките, които иначе трябва да бъдат заплатени солидарно в съотношение пак 60 към 60, но от работодателя и работника. Сега, ако държавата поеме да раздели между себе си и работодателя още веднъж 60 към 40, всички ще бъдат облекчени, защото работодателя трябва да плати по-малко и работника по-малко.
Добре, но неолиберализма...
И много интересно, искам да ви кажа, че получим подкрепа и вчера и днес от Пламен Димитров, президент на КНСБ, който застъпи тази теза и каза, че сме абсолютно прави.
След малко ще го включим и него. Но неолиберализма и така мечтаната от нас пазарна икономика поставя начало на брутния вътрешен продукт частния бизнес. И трябва ли да има ревизия?
Значи частният бизнес трябва да бъде локомотива на всяка една икономика, но частният бизнес произвежда толкова, че държавата да може после, може би заедно с частния бизнес, така да преразпределя, че най-ощетените слоеве от населението на една държава, визираме в случая България, да получи през разпределението една такава част, която да
осигури
достоен живот.
Моля ли се, че кашляте?
Не. Вижте, днес още не мога да седна да обядвам.
Колко сигурна съм. Така, като говорихме за...
Мога да кажа.
Като говорихме за болести, не на последно, на първо място, запитам, кореспондирахме се с председателя на КРИП Кирил Домашев. Той вече декларира официално и частно, че е здрав. Как е той според вас?
Категорично е здрав. Даже му се карах днеска, защото аз мога да си позволя да му се карам, но повишаваше тон, беше ядосваше за тия 60-40. Му каза, мало, ти трябва да си в леглото, имаш пневмония, двойна, ще издукаш до боговете да се занимаваш с проблеми, които са моя грижа. Не, аз, вижте за какво говорим, какъв човек. Моля, обаче, в лодката и гребе.
Добре, нека да е така. Не да се да
Живете, че е така.
Да, на последно място ви попитам за медиите. Кирил Вълчев и неговия брат са собственици на Нова телевизия и холдинга, който обединява доста медии. Аз също съм представител на медия. Как ще стои въпроса с оцеляването на медиите?
В предишния вариант на споразумението ние се борихме, когато имаше широк лист от допустими сектори за компенсация, медиите бяха изключени. И аргументът беше, видите ли, те получават огромни договори за реклама от сектори, които в момента просперират. Цитира министърката телекомите, цитира фармацевтичните предприятия.
Коя е министърка? Марена Николова ли?
Не, не, тя е вице-премиер.
А кого визирате?
Ами социалния министр, социалната министър.
Ага, нали се сега?
Много пече, да, от договори с сектори, които в момента правят много печалби за ригите и за лигите. Аз направих, Абро, знаете, също е колективен член на КРИБ, направих една справка, ами изобщо не е така. Тези сектори...
Аз ви го казвам, да, като потърпаш, не е така.
Ами не е така. Статистиката е изключително точна. Изпратена и на министър-председателя, и на вице-премиерката, и на социалния министър, че това не отговаря на истината. И радията, понеже бях обвинен, че ще сме ги изпуснали.
Ама аз обвинен, че не сте включили радията, да.
Никога не сме ги изключили, напротив. Винаги са били втора линия след телевизиите. Плащат такси за какво ли не,
да, лицензи за авторски сроки.
Мега-автор, лицензи, радиоразпръсване, а същевременно драстично намаление на приходите. И само ние се борихме. Друг така не се включил хора, смятаха, че медиите нямат работа там. А аз дадах пример за това, че след медицинските лица на първа линия са репортерите. И ви съжалявам. Значи вие сте там на гъчкане на едно место, всичките с микрофоните...
Не е така. Скоро на мен ми направиха забележка, че си свалям маската.
За да ви има.
Скоро на мен ми направиха забележка, че си свалям маската, като говоря. Но аз попитах за себе, говори за себе без маска.
Тук вече ми е трудно да...
Не, разбирате ми метафората.
Но грижата е, че някой трябва да информира обществеността какво се случва, какво трябва да прави, какво не трябва да прави. И съм сигурен, че това не могат да бъдат учителите и учителките, а само медиите, репортерите, които са на едно време на фронта. Знаете ли, освен войниците, кой е бил на първо линия?
Репортерите?
Да. Репортерите? За какво говорим?
Да.
Сега е същото.
Господин Митров, Иванов, извинявам се. Уважаеми господин Иванов, можете ли да кажете, съобщи министър-председателя и вице-премиера Марияна Николова, че продължавате утре да се изменяте онлайн предложения и до понеделник трябва да бъде финализирано споразумението. Как виждате вие нещата?
Ами аз смятам, че това трябва да продължи. Ние сме пуснали едно писмо до премиера с искане за среща, затворена.
За среща кога?
Ами когато той ни приеме.
Затворена в смисъл присъствена.
Присъствена.
Mm-hmm.
И там имаме идеи, които да обсъдим заедно, след което ще ги съобщим и на медиите.
Да, въпросът е друг, че събитията ескалират.
Нашето писмо от преди 2 седмици.
Аз знам.
И затова натискаме, молиме, искаме, не коментираме, знаем, че е заед, но ние сме носители на знанието и на практиката.
Добре, имате ли вие прогнозно изчисление? Аз попитах министър-председателя Борисов преди няколко вечери. Каква е загубата на икономиката, откакто коронавирусът наложи такива световни ограничения?
Световните не мога да ги коментирам, защото там има и спекулации.
Не питам за България.
За България може да се учули, но големите предприятия работят.
Не.
Справката ще бъде ясна понеделник, вторник, когато вече знаеме колко души са освободени за, поради липса на въпросното постановление. И колко души ще бъдат възстановени обратно, когато това постановление влезе в сила.
Добре,
точен отговор мога да дам около сряда.
Окей. Okay. Ще ви включим сряда, но много важен е за методиката.
Съжалявам.
Казвам, много важен е въпрос за методиката. Чухте ли ме?
Не чух за...
Методиката.
При мен е пожар непрекъснато. Сигурен
съм. Последен въпрос. Много важен е въпрос за методиката.
А, методика.
Фирмите се доказват своята невъзможност да са адекватно платежеспособни.
Неадекватно да се...
Адекватно платежеспособни.
Много... Ако може пак да повторите.
Как фирмите ще доказват, че са неадекватно платежеспособни?
Сега, платежеспособни, да, има спестяване, 50 милиарда са в банките. Примера правилно посочи, че в някакъв етап трябва да има някаква солидарност и да се посегне и към тия спестявания, но вижте, има хора, които няма спестяване. Mm-hmm. И там трябва да бъде поставен акцент.
Добре, благодаря ви, ще ви чувам не сряда и по-преди, след като...
На ваше разположение съм, ние сме също нещо като криза за щаб, така че...
така е, разбрах.
Да.
Така че, чакайте, моля ви да го попадите и да го съобщите ефир. Когато вашите членове ви съобщат, че е освободен да може от карантиниране. Става ли? Това се зае министър-председател лично, понеже вие ме сезирахте и аз го сезирах него. Става ли?
Става.
Добре, чакам ви.
Чао.
Чао. Разговаряхме с Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИП.
Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.